sango na VOA.
Mbote uta Washington na sango na Lingala na VOA The Voice of America idi isango. Tubandi sango na biso na États-Unis epai wapi Joe Biden a salimu bembo waye wa yambu libanda liamboka uto azwa bokonzi. President America Alvin Pepo mpuna kukindi na Royaume-Uni na mubembo wa kosala na Europa mpuna someto likita ya G7 to ya bikulu bianguya pimpifo koleka na molongo. Joe Biden a kukuta na pe na mkukani waye ya Russie Vladimir Poutine na Geneve na Suisse alaki kolobela polele na Russie pe na Chine ete États-Unis na Europa bazali na bomoko. Na ekolo Kongo Demokratika botumbuki bwa volkani Ragongo lisungi liwuti bisika mingi lizali kokoba kokoma na Goma epai wapi ba vandi ba kimaki Gomba ni Ragongo bazali kokoba kozungisama. Mpepo mitano ya lisungi limemi biloko ya kolia minope biloko misusu minei mizali lisungi ya Kenya mibale mikumaki lobi pe mibale misusu mizelami lelo mimemi ton tukumi bale na minei ya lisungi litindami na president Uhuru Kenyatta. Fondation Philips pe ONG Belge Flame batindi pe l'hôpitalo likindaka bisika biso misala mitindami na president Félix Tshisekedi nde mimemi yango. Na Beni police ezongi li kolandela mokano ya couvre-feu pona COVID-19 pe pona bokingi kolanda bo tambwisami ya état de siège Bulayi na Erika Smith.
Na yango polusu ekebisi bafondi enkuba Beni mingi baiba tambula kaobutu na son nourara azali molobe ya bayi pulusu na ingumba Beni.
Omoni awa na Beni batu basample ko oublie ba programme na ya couvre-feu. Pi insécurité pe ilingi ekota na mboka Beni nde police emoni ete ifon kwa appliquer rigoureusement mesure wana ya couvre-feu a 22h. Seke ba element ba kozala kaka na terre. A partir ya 20h ba koti dija na terre ko sensibilize batu. 21h ba na terre ko sensibilize batu. Mutu oya ko bako kangaye na après 22h seke wana kozala bako traqué comme ennemi.
To sakula ete atako état de siège etiami bo zangi bo kengi bo zali ko luta ndelo na Beni. Epenzi nganzinga uta ingumba Beni Erika Smwisi po na VOA Afrique.
La Congo Brazzaville liwa lubilo likil ya Auguste Ngwempio Roi Makoko ya Mbepe Bateke ya Zomi na Motoba Bateke ya Brazzaville ba Tatoli bo konzi boye Bulayi na Arsène Sever.
Uta Roi Makoko Auguste Ngwempio akufi lubi mardi na Mbe Bateke ebele ya Congo Brazzaville bazali ko kumisa bomoi boye. Azalaki mokonzi na boyebi ebele eyebisaki Lord Martial Mbon.
Alaki royo ni bandelani akindaki l'école atangaki na l'école ya Mundele soki na l'école tepe asali parce que nayebike alaki agent ya la mairie ya Brazzaville.
Bokonzi bwa makoko bondi mamaki na bateke ya RDC pe ya Gabon mwana mboka ale akwala tipo atatolaki boyi.
Toke na kimbe kokutana na roi kia zaki ambassadeur a lobana président Ali Bongo ke mokole zali akonimaye un jour kotala tombo ya roi makoko ya Mbusu ni le premier pona nettoyango.
Roi Auguste Ngwempio akufi na Mbe na mibu tuku libwa na Motoba. Uta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique.
Bayi G13 lingumba lisangisa mingi bakili miboko likebisi pona bolekisi ntango ya kobanda kobongisa mapona mapona mima 2023 na ekolo Congo Democratique. G13 paye pameli mobeko ya kotambwisa seni ndenge yango endimami na Assemblée Nationale ya RDC pe esengi na Sena kobongisa yango. Cour ya cassation esengi bolongolami ya bobateli ya Tambo Mwamba mokambi ya kala ya Sena pe ya Eric Rubeyo mpona bofundami ya kopengwisa misolo ya leta. Biro ya Sena nde epesi sango yango. Sango na biso esuki awa tokutana simangunga mibale pona sango yesusu tokutana pe na Facebook na biso pe na site internet na biso VOA Lingala tobosa te ko like Facebook na biso ezalaki wabino ediki sango.